Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. Це Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо розмову про функціонування системи безоплатної правової допомоги і взагалі доступу до правосуддя. У нас сьогодні цікавий гість. Це виконуючий обов'язки директора координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк. Адвокат, вітаю пане Олексію в студії.
Вітаю, пані Ларис.
А насправді, знаєте, я би хотіла розпочати нашу з вами розмову стосовно ролі і функції соціальної складової роботи адвокатури, тому що ви самі розумієте, що до того, наприклад, як в країні була запущена система безоплатної правової допомоги, існувала так званий обов'язок адвоката представляти безоплатно за рахунок держави в кримінальних процесах, зокрема осіб. Так чи інакше функціонувала система пробоно, тобто брали і великі корпорації, подекуди і окремі адвокати визначалися з пріоритетними або стратегічними справами, або просто підтримували соціально незахищених людей і вели ці справи на безоплатній основі. От наразі, коли-небудь ви в своїй практиці, оскільки ви є адвокат, там стикалися з, скажімо, тим, що ви особисто вели справи про боно, і загалом, що ви про це думаєте, про соціальну відповідальність адвокатів?
Насправді, ви прямо так в точку потрапили, тому що до того, як з'явилася ця система безоплатної правової допомоги, то фактично я і колеги, які, звичайно, що вже в своєму професійному розвитку, в розвитку своїх уявлень про своє місце в суспільстві і взагалі у тому, яку роль правозахисники і юристи, адвокати відіграють в суспільстві, звичайно, що ми з часом приходимо і приходили до необхідності певну місію в суспільстві виконувати і не відмовляти клієнтам в тих випадках, кожен для себе певні критерії вибудовував, але в певних таких випадках не відмовляти клієнту, якщо не було грошей. І за 15 років практики у мене було, може, з декілька десятків таких випадків захисту від кримінального обвинувачення, коли я пробоно фактично волонтерив і надавав правову допомогу. Останні випадки, буквально от перед моїм призначенням, були... Це недостатньо така відома справа Сергія Коби і Юрія Тибенка, автомайданівців. Вона мені була цікава, в принципі, Юрій Тибенко звернувся з проханням надати йому правову допомогу по цій справі. І я до останнього часу добросовісно виконував свої обов'язки. Ну, там взагалі цікава справа, вона якраз от після Майдану виникла, це десь певний... цілий зріз проваджень, які десь от визначають ту межу, коли закінчується громадський протест і починається вже зона певної відповідальності. І мені було дуже цікаво дослідити першу позицію правоохоронних органів, чи вона змінюється по цій категорії справ. І, звичайно, що виробити якісь захисні механізми для того, щоб активісти мали відповідні інструментарії і знання. А де ж ота межа, яку не можна переходити, відстоюючи свої права і інтереси?
От було відчуття, що у правоохоронців, наприклад, змінюється як правозастосовча практика, таке, можливо, взагалі ставлення до людей з концепту всі правопорушники, до концепту все-таки, що варто спочатку розібратися, і людина залишається людиною.
Звичайно, що правоохоронна система, вона має певну інерцію, і неможливо позбутися великої кількості професіоналів, але, звичайно, що певними професійними викривленнями за дуже короткий проміжок часу. Потрібен час, і я до цього спокійно ставлюся. І тому, коли певна традиція зберігається і... як на мій погляд, то достатньо безпідставно, там рефлекторно діють правоохоронці, тим більше в тих умовах, в яких зараз знаходиться країна, їх можна зрозуміти, і цьому повинен протистояти достатньо потужний розвинений правозахисний механізм, який буде балансувати. Що зараз вже спостерігається? Звичайно, що все-таки от та вертикаль імперативна, жорстка, той каток, він потрошки трансформується. У правоохоронців немає того універсального набору інструментів, який з самої гори і донизу давав можливість людину безправно притягати до відповідальності. Тобто на питання, чи можна захищати, зараз відповідь однозначно можна навіть на всі недоліки в системі. В принципі, от показники роботи системи безоплатної правової допомоги щодо виправдувальних вироків, це підтверджує, що абсолютно без грошей, без якихось впливів, окрім знань, інтелекту і вмінь захисника, вдається досягти виправдання.
Олексій, наскільки я розумію, ви включилися в справу вказаних вами автомайданівців захисту їхніх прав і інтересів вже 13-14 рік, так? Чи трохи пізніше, коли це сталося?
Десь приблизно, можливо, в 15-му році.
Так,
оскільки самі події відбувалися восени 14-го, це була така так звана громадська люстрація заступника, керівника департаменту
ДАІ. А тобто вони не перші автомайданівці, а це вже був другий виток от розвитку автомайдану як такого, так?
Так.
Тобто це був ще не 13-й, ну вже не 13-й рік.
Під час Майдану, я не зовсім люблю афішувати ті події, які нікому не відомі, то те, що робилося, то воно робилося. Якщо не
знаєте,
добре.
А мені якраз насправді було цікаво спостерігати за єднанням, власне, адвокатської правозахисної спільноти в ті часи, тому що от нас, наприклад, на той час було кілька груп адвокатів, які просто виїжджали мобільними бригадами просто на своїй машині допомагати людям. І, власне, в той самий фактично час це співпало, що запускалася система безоплатної правової допомоги в той час. І вони мали свої виклики, тому що так чи інакше, або їх сприймали як систему державного захисту, і це їм заважало в плані довіри. І, власне, теж треба було виборювати свою незалежність, тому що, як ви пам'ятаєте, тоді мені міністром юстиції України була Олена Лукаш, в котрої були політичні інтереси, котра, власне, намагалася певною мірою втрутитися в цей процес, але от якраз завдяки зусиллями команди тодішнього координаційного центру довелося відстояти правозахисну місію, так, цієї системи. Як ви взагалі бачили, коли тільки прийшли на цю посаду після вашого призначення, наскільки ви були обізнані, з чим вам доведеться стикнутися? Стосовно навіть, я не про статистику, тому що статистику можна завжди прочитати на сайті, а от, ну, проживе, да, тому що статистика і цифри, і показники є, вони важливі, звичайно, на це треба звертати увагу і зважати, але є люди, причому тут система, яка працює безпосередньо з людьми, люди-адвокати, люди-клієнти, люди-співробітники. І вона розрослася з 2013 року дуже посильно.
От ви знаєте, я зараз, звичайно, озвучу прикру річ, але вона в першу чергу прикра для мене. Тому що до того моменту, як я почав вже вивчати систему, це, ну, можливо, там після того, як почався конфлікт, я дійсно почав звертати увагу на це. Uh-huh. Ну, вже потім, після того, як мені запропонували цей перехідний період очолити систему, то тільки от в той момент я дізнався, що в Україні з'явився дуже потужний, дуже великий, достатньо ефективний правозахисний механізм у вигляді системи безоплатної правової допомоги. До цього в мене було уявлення, ну, про безоплатну правову допомогу, як про колег, які просто безкоштовно надають допомогу в питаннях захисту від кримінального обвинувачення.
Тобто ви не бачили системності, так?
Я не бачив цієї системи. І, ви знаєте, дослідження навіть ООН, з яким ми нещодавно знайомились, показує, що десь на осінь 16-го року достатньо невисока була обізнаність серед громадян про систему. Можливо, вони знають, що таке система, але вони не знають, наскільки широкий спектр послуг ця система надає, що можна, прийшовши в конкретну точку доступу, чи це бюро, чи місцевий центр, чи навіть подзвонивши безкоштовно по телефонному номеру, отримати безкоштовну і достатньо якісну правову консультацію.
Ну, знаєте, в нас парадоксально, власне, складається ситуація. От, відповідно до даних загальнонаціонального опитування, яке робилося вперше, насправді, що українці думають і знають про права людини, виявляється, що джерелом інформації, взагалі, стосовно всієї правової політики і стосовно прав людини і свобод, є телебачення. Відповідно, людина, коли не бачить в телевізорі, наприклад, успішних історій, коли адвокат може захистити людину проти пенсійного фонду та і відстояти права, тобто людина дуже часто не розуміє, тому що правопросвітницька, я не люблю це слово, але менше з тим, правопросвітницька політика або ж управлення громадян і громадянок в нашій країні гальмує. Я ще пам'ятаю за своїм досвідом, наприклад, Міністерство освіти вважає це педагогікою, котра, власне, має юридичний контекст, і тому вона до них не дотична. Міністерство юстиції тривалий час, принаймні, формулювало це як виключно педагогічна тема, яка, в принципі, теж не дотична до того, чим має займатися Міністерство юстиції України. Хоча, власне, от саме консультування, да, громадяни і громадянки потребують дуже часто. Це перший етап, з яким вони взагалі стикаються і з яким вони звертаються і до бюро правової допомоги. Знаєте, я хотіла би повернутися.
Але я вивчаюся ситуація. Я думаю, що кардинально в 17-му році почала змінюватися. Тому що, ну, можливо, ви знаєте, можливо, слухачі знають чи вже побачили, що по Україні зараз розгорнута дуже велика мережа бюро. І так, от якраз через розгортання цієї системи ми зараз спостерігаємо зростання десь в 4 рази кількості звернень за консультаціями. Так? Це перша обставина, яка може істотно вплинути на обізнаність.
І це первинна правова допомога, так?
Так, це первинна. Це первинна. І друга обставина. Зараз запускається достатня кількість інформаційних проєктів за підтримки наших донорів, міжнародних організацій, які співпрацюють з системою. Так само за підтримки Мін'юсту запускається проєкт «Я маю право». Я думаю, що зараз почне кардинально ситуація змінюватись з обізнаністю. Головне нам впоратися з тим напливом звернень. Тому що от станом на зараз, через таке кардинальне зростання кількості звернень, ми вичерпали свій річний бюджет на оплату праці адвокатів. Це от одна з проблем, з якою вже довелося стикнутися, але вона, і це добре, зараз найближчий там час буде вирішено.
Власне, Олексію, перед тим, як почати говорити про проблему, ви вже зачепили питання конфлікту, який стався, склався, виник в системі безоплатної правової допомоги. Власне, це було пов'язано з зміною керівництва, з проведенням конкурсу, котрий, власне, і співробітники системи безоплатної правової допомоги, і правозахисники українського штибу, і, власне, і донори, вони вирішили, що він не є достатньо прозорим, він не є достатньо демократичним, і, власне, людина, котра публічно оголошувала, наприклад, себе переможцем цього конкурсу на той час, чинний заступник міністра Павло Мороз, вимушений був, власне, скоритися перед тими результатами і тиском, зокрема, громадськістю, і, знову ж таки, був, власне, результати конкурсу було скасовані, і тоді звернулися до вас стосовно того, що ви тимчасово очолили, присіли на посаду директора Координаційного центру з прав людини. До речі, ви людина, яка працювала в рамках проєктів Ради Європи, як я вже сказала, працювала адвокатом. Власне, якщо це не таємниця, від кого надійшло запрошення, чим вас зацікавила ця пропозиція?
Ну, ви знаєте, в адвокатів прийнято не розголошувати ту інформацію, яка надходить від, ну, будь-якої особи. Тут секретів нема. Юридичне середовище, воно достатньо тісне, і міністр достатньо молода людина, ну, ми там однолітки.
Фактично однолітки, так?
Фактично однолітки з ними. В нього заступники, це відомі юристи в нашій галузі. Тому насправді, це, знаєте, інформація, пропозиція надходила, мабуть, не тільки мені. От, і розглядалися різні кандидатури. Звичайно, що після того, як я трошки вивчив питання, дізнався про те, що таке система, то я зрозумів, що це може бути цікаво.
Це, власне, більше для вас як адміністративний виклик, управлінський виклик, чи, власне, просто хотілося б зрозуміти краще, як функціонує інструмент правозахисту?
Це повністю виявилося дотично з тим, от, що я займався от справами про бону. Це
тобто
дуже,
все
дуже близько.
Таки соціальна мотивація, так?
Соціальна мотивація, можливо, відповідальність. Тому що, ну, Майдан, він от у людей викликає відповідне якесь таке мобілізування внутрішнє і бажання, ну, як би це голосно не звучало, але все-таки от для держави щось зробити. Ну і тим більше, якщо...
А ви все-таки це більше розцінюєте для держави, що зробити, чи для людей?
Для людей і для держави. Тому що зараз у нас такий дуже цікавий період, коли активно формуються інституції громадянського суспільства. Це от частина суспільства, яка фактично буде посередником між державою і суспільством. І такий перехідний період трансформації, змін в країні, ну, це дуже почесно витратити свій час, свої якісь зусилля, знання там на якесь загальне благо. Ну, я, да, як би це так високопарно не звучало.
Ну, ви знаєте, в принципі, взагалі будь-яку свою місію або мотив без високопарності важко пояснити, я вас розумію в цьому. А насправді, якщо говорити про стан існуючих проблем, деякі з них були вже виявлені попереднім керівництвом, ми з ними намагалися розбиратися. Ви, як людина, прийшла все-таки ззовні, так? Ви побачили це своїми очима. Тобто, стосовно фінансування і ставки фінансування оплати адвокатів, це вічна така біль, що називається, системи, і вчасність виплати, власне, врахування всіх побічних витрат, котрі адвокати подекуди тягнуть на собі, я маю на увазі і перемовини по мобільним телефонам, і, власне, свій транспорт, інші витрати. Та. Але, окрім цього, напевно, оскільки коли щось розростається, да, очевидно, розростаються і проблеми. Дещо вирішується,
швидко розростається.
А на чому ви зараз сконцентрувалися? Власне, можливо, вже є якась така логічна, вибудена вами схема стосовно того, які є проблеми, да, і що можна вирішити?
Звичайно, у нас є і короткострокові якісь плани, і там плани на перспективу, ну, звичайно, що вони можуть і мене не торкатися, але я не можу просто стояти осторонь. Ну, серед важливих змін, які зараз очікувати будуть і систему, і адвокатуру в цілому, це нові правила проведення конкурсу для адвокатів. Це фактично такий продукт спільної творчості, там Національної асоціації, до речі, з ними комунікував з цього питання, і донорських організацій, самого колективу КЦ, і Міністерства юстиції. Фактично конкурс буде зводитись до трьох простих речей. Буде означати, що всі адвокати в країні, вони можуть абсолютно безперешкодно долучитися до системи. Перше, подача висловлення бажання у формі заяви, все-таки працювати по системі безоплатної допомоги. Друге, це проходження онлайн-курсу, причому це можна навіть вдома пройти, зручно, комфортно умови, відкривши свій лептоп чи ноутбук, чи настільний комп'ютер. Ну і третє, співбесіда. Тобто будь-хто з адвокатів буде мати можливість працювати по системі. Очікуємо, що найближчим часом ці зміни будуть затверджені Кабміном. І виходячи з цього, там, звичайно, що буде ряд заходів, які будуть вживатися, щоб, ну, перше, ми спорилися. Я так очікую, що можливий наплив колег, які захочуть долучитися до системи, ну, такої почесної діяльності. І там цілий ряд питань, які будуть вже похідними від цього процесу трансформації умов доступу.
А хто, власне, буде проводити співбесіди? І, можливо, тут ще питання, де це буде відбуватися? Або централізовано, або на місцях?
Децентралізовано, повністю децентралізовано. Там будуть долучені і органи адвокатського самоврядування на місцях, комісію будуть входити, і громадські активісти, всі. Співбесіда, вона насправді, воно не може і не буде мати вирішального значення. Буде, швидше за все, оцей от набір таких обов'язкових умов в сукупності визначати рішення. Це максимально спрощений доступ. Це фактично не конкурс, а як висловлення наміру і прийняття цього наміру. Це десь більше не таке схоже. Ну, звичайно, що дуже багато різних так само завдань стоїть, і в тому числі і певна оптимізація інформаційно-аналітичної системи, яка забезпечує роботу системи безоплатної правової допомоги. Оскільки та, яка зараз існує, вона вже, ну, просто не відповідає тим викликам, які стоять перед системою з точки зору інформації, з точки зору зручності. Очікуємо, що якщо донори нам допоможуть, то, можливо, там до кінця року, в наступному році буде абсолютно інша система з електронним кабінетом для адвоката, що можна буде нікуди не виходити, вирішувати ці питання. Це з одного боку, з іншого боку, будемо обов'язково враховувати ті побажання, які Рада Європи в своєму звіті висловила щодо все-таки можливості більш широкого і ефективного збору інформації про ті проблеми, з якими люди стикаються, обміну інформацією там між різними системами, державними органами, що може дозволити ефективніше захищати права людини і ефективніше реагувати на їх порушення. Наприклад, от щодо затримання. Це одна є з проблем, оскільки існують факти прихованого тримання людей під вартою, і от якраз обмін інформацією, фіксація фактів тримання і отримання цієї інформації в системі БПД, звичайно, що буде запобігати тим випадкам, коли особа тримається абсолютно без ніякого рішення.
Ну, наскільки мені відомо, зараз впроваджується проект з Національною поліцією стосовно того, щоб це фіксувалося і належний спосіб це було легко відстежити. Наскільки розумію, це теж фінансується кількома донорськими силами. Сподіваюся, що ви зможете скомунікувати і це буде ефективно працювати на різних рівнях. А Олексію, а що ще можна сказати? От, наприклад, якщо дивитися на представлення інтересів людини в адміністративних і цивільних справах, і так само, якщо говорити про кримінальне провадження, от які там, можливо, є різні статистичні показники, і що, можливо, треба буде міняти, якщо є така потреба, звичайно?
Дуже важливе питання для системи, яка швидко і стрімко розвивається, це питання забезпечення якості допомоги. Вже діють на даний момент стандарти якості по кримінальним справам. На жаль, в процесі розробки ще стандарти по цивільним і адміністративним провадженням. І на даний момент ми ще не бачимо того плато. Ми, якщо по кримінальним провадженням воно вже десь досягнуто, десь от по року там декілька десятків тисяч звернень за допомогою ми фіксуємо. Так от, по цивільним адміністративним ми все-таки ще не бачимо, що є певна сталість в показниках. Іде зростання кількості звернень. Ну і будемо якось намагатись узгоджувати цей наплив з тим, щоб все-таки люди отримали якісну допомогу. Це що стосується стандартів якості по вторинній допомозі. Актуальним є також питання і по первинній допомозі, оскільки воно дуже гармонічно поєднується із стратегією децентралізації. Оскільки, якщо ми визначимо чіткі, зрозумілі критерії якості первинної допомоги консультативної, ми визначимо, яким чином можна буде перевіряти якість тих послуг, які надаються на містах, відповідно, можна буде з часом передавати цю функцію громадам. Потрошки це вже зараз відбувається в рамках стратегії підвищення правоспроможності громад.
От стосовно функціонування наразі бюро правової допомоги, от які там є проблеми, чи всі рівно функціонують, чи дійсно, в принципі, оця первинна консультаційна діяльність, вона себе виправдовує, зрештою, тому що їх дуже багато відкрилося. Тобто зрозуміло, що це і в допомогу громадянам, так, але ну це теж може бути і ударом по бюджету, тобто не всі ефективно працюють, знову ж таки, і купу різних інших питань.
Знаєте, потреба просто колосальна, якщо можна вжити такий термін, була у правовій інформації. Ми ж навіть на підставі досліджень бачимо, що люди, вони особливо не мають таких якісних, доступних джерел правової інформації. Вони в основному зверталися там до сусіда, до кума, до свата, до брата. Це певна така психологічна проблема, з якою так само треба буде якимось чином боротися. Але зараз з'явився інструмент якраз доступу і отримання достатньо якісної правової інформації. Коли людина, вона одразу не кидається у вир якихось судових процесів, з яких потім вийти не може. Вона може в бюро прийти і отримати якусь базову правову допомогу, консультацію, яка, можливо, навіть от буде виступати запобіжником розростання того спору чи тих конфліктних відносин, які потрапляє людина. От невеличку статистику можна привести. Завдяки відкриттю в Сумах контактного центру, ми його відкрили в понеділок, до цього він працював у тестовому режимі. Да, це приблизно, да, цей контактний центр, дуже важливо відзначити, він призначений для саме надання консультацій. Оскільки у нас був відкритий раніше в Чернівцях центр, він виключно кол-функцію виконував і розподіл дзвінків по системі. Так от в Сумах цей центр, він вже виконує консультативну функцію, використовуючи дуже таку розумну технологію, як база Wikilegal Aid консультацій. Так от, завдяки цьому центру вдається десь 80% от тих людей, які звертаються, настільки задовольнити, що вони далі вже...
Ну, тобто це звернення, які здатні вирішуватися шляхом консультації?
Так, так, десь до 80% таким чином питань фактично відсіюється. Ну, це додатково вчить людей от правильно розпоряджатися оцією можливістю, правом на звернення до суду і розуміти, яким чином діяти у тих відносинах, коли вони в якийсь конфлікт, спір потрапляють. І вони починають розуміти, що отримавши правильну консультацію і маючи відповідну інформацію для прийняття рішення, вони можуть набагато більш ефективним бути учасником суспільних відносин.
Олексій, ви зараз сказали і повідомили насправді важливу інформацію стосовно запуску свіжого центру, який функціонує на базі в Сумах і надає дуже багато правових консультацій відповідно до звернень громадян і громадянок. І продовжуючи цю розмову, на ваш погляд, як далі буде розвиватися система безоплатної правової допомоги? Чи багато, наприклад, справ стосовно первинних консультацій можуть взяти на себе партнери системи, наприклад, активні правозахисники, правозахисні громадські організації, які ну фактично функціонують в кожному регіоні України. Чи, в принципі, це можна назвати? Раніше, коли, власне, запускалася система якраз місцевих центрів стосовно надання адміністративної і цивільної вторинної правової допомоги, йшлося, зокрема, про те, що дуже бажано, щоб центри працювали як правова вітрина, тобто вітрина правових послуг, де, в принципі, людина, якщо бачить, що вона чомусь не може тут взяти це, їй принаймні показали би шлях, де вона може це отримати.
Знаєте, ви прямо дивитесь от найближче майбутнє. Оця вітрина, це от буде наш, можливо, сайт, який зараз ми будемо змінювати. Тому що існуючий сайт, він більше схожий на якийсь записничок. А дійсно хочеться, щоб це виглядало як вітрина, оскільки насправді система, вона співпрацює з громадськими організаціями в тих аспектах допомоги, які, наприклад, не можуть бути надані в рамках системи. До прикладу, якщо вичерпуються всі національні засоби захисту, на жаль, в рамках системи ми не надаємо послугу щодо складання проєкту документів до Європейського суду з прав
людини. Але окремі консультації все одно надавалися, в принципі, да. Це відбувалося, і, в принципі, ви ж самі прекрасно розумієте, що існує купа приймалень Української Гельсінської спілки.
Так, і одразу ми людині надаємо консультацію письмово, куди вона повинна звернутися, зокрема, в Українську Гельсінську спілку. Це так само стосується і інших громадських організацій, з якими ми таким чином взаємодіємо. Звичайно, багато громадських організацій, мені такі випадки відомі, після того, як на повну потужність запрацювала система безоплатної правової допомоги, вони свою діяльність вимушені були згорнути. Це в першу чергу стосується допомоги учасникам АТО, оскільки якраз от з нового року і наповно запрацювали відповідні центри, і плюс ще категорія осіб, які мають відношення до АТО, була значно розширена. В тому числі було включено ті особи, які з заявою звернулися, а ще не мають статусу. Тому певна кількість громадських організацій, вона передала фактично, а ми перейняли цю функцію і продовжуємо її виконувати. І взаємодіємо з тими, які продовжують свою роботу.
Олексій, якщо повернутися до рекомендацій Ради Європи стосовно належного функціонування системи безоплатної правової допомоги, як ви вважаєте загалом питання незалежності системи, тобто виведення системи взагалі з урядових структур або, в принципі, структури Міністерства юстиції, а переведення, скажімо, системи в режим роботи або під урядом України, або під адміністрацією президента, чи взагалі у незалежний? Яка ваша точка зору стосовно таких моделей? І, в принципі, що ви вважаєте більш ефективним? От я насправді зараз спостерігаю тенденцію, коли сам правозахист намагаються заполітизувати. Тобто тут можна говорити про нещодавну історію з внесенням змін до закону про Конституційний суд України, а стосовно голосування з приводу омбудсмана. І, власне, дуже багато речей вказують на те, що різні системи, які тіють чи меншою мірою дотичні до держави або державного управління, на них так чи інакше намагаються чинити політичний вплив або політичний тиск. А хоча правозахист, ми розуміємо, що він має працювати виключно на користь прав людини і свобод. У чому можна сказати з цього приводу?
Відповідаючи на це ваше запитання, звичайно, що я можу спиратися на думку Ради Європи, яку вона в своєму звіті висловила, і можу свою думку, своє спостереження описати вже за цей місяць, яке сформувалося. Рада Європи, вона в своєму звіті достатньо чітко вказала, що її спостереження вказують на відсутність підстав вважати, що система є, чи незалежність системи піддається певному сумніву. Тобто система є достатньо незалежною. І за період діяльності Рада Європи не встановила фактів спроб впливу на цю систему ні зі сторони Міністерства юстиції, ні інших державних органів. Це факт. Рада Європи водночас висловила рекомендацію, що для, в принципі, підсилення незалежності було б доцільно створити інститут таких директорів, ну, чи прообраз якоїсь наглядової ради, для того, щоб вона забезпечувала додаткові якісь чинники незалежності системи від впливу держави. Насправді, коли я почав працювати в системі, я побачив, що ситуативно, от як це в Україні буває, що українці, вони починають діяти, не чекаючи там певної вказівки. Ситуативно оця вже, оця board of directors там, чи якась наглядова рада, вона вже існує. І, можливо, тому відбулася така реакція на призначення того директора, яка система не сприймала. Тому що система достатньо вона прищеплена. І завдяки існуванню цієї неформальної ради, і завдяки тому, що в ній все-таки працюють директори. Що це за рада? Це, в першу чергу, донори, представники донорських міжнародних організацій. Вони на постійній основі фактично мають можливість спостерігати, як система функціонує. І вони бачать це майже онлайн щодня. І зараз я просто бачу, коли вони збираються, це десь прообраз цієї ради. І причому міністр прислухається до думки цих людей. Зараз до цієї ради будуть залучені громадські активісти. Я так думаю, що вони цей десь прообраз ради, він буде мати величезний вплив на призначення нового директора, на проведення конкурсу. Так що я бачу достатні такі чинники для того, щоб казати, що неможливе потурання зараз незалежності в системі.
Коли ви говорите рада, ви, в принципі, маєте на увазі збори донорів, котрі зараз час від часу відбуваються, тому що ще й функціонує громадська платформа, котра почала працювати ще в 2014 році, насправді, і вона складається з різних правозахисників, зокрема, є головою, я громадської платформи,
я
і так само,
да,
абсолютно, ви були присутні на засіданні, і так само там, наприклад, з донорів є Роман Романов, який представляє фонд відродження, який дуже багато внесок великий зробили в розвиток системи безоплатної правової допомоги. Тобто зараз це буде змінюватися, так?
Ні, ви розумієте, це я кажу про те, що зараз склалося. От насправді я не завершив думку, і та громадська платформа, і взагалі інші достатньо впливові громадські активісти. От це все фактично от ситуативний десь наглядовий орган, який склався вже зараз. Трошки, я думаю, що відбудеться трансформація, будуть виконані вимоги Ради Європи з урахуванням, звичайно, що міжнародного досвіду. Не треба його повністю калькувати. Я думаю, він буде вивчатись в різних країнах і от буде створено відповідний такий наглядовий орган за системою. Я в цьому абсолютно переконаний. Є воля в Міністерстві юстиції, я так розумію, в уряді на це. Звичайно, що потрібен буде час для цього. Але вже зараз це існує фактично. Це вже функціонуючий орган. Я бачу, що він впливає, в принципі, на те, щоб і інтелектуально на систему, і, в принципі, достатньо з точки зору от контролю за невтручанням те, що в системі відбувається.
Ви, власне, найближче майбутнє бачите себе в системі? Тобто я маю на увазі, що, наприклад, я так думаю, що на початку осені відбудеться, певно, новий конкурс, зараз розробляються критерії, зокрема, силами донорів. Ви, в принципі, долучалися до цього процесу, скажімо, коаліція сприяння розвитку і незалежності системи безоплатної правової допомоги стосовно того, як має проводитися конкурс, стосовно того, якими мають бути вимоги або ж критерії. Наразі я так думаю, що на осінь, можливо, відбудеться конкурс, а можливо, він тільки восени буде оголошений. Ви не заперечуєте для себе можливість брати участь? І, в принципі, як загалом ви розцінюєте свою подальшу діяльність? Чи будете ви пов'язані з системою, чи, в принципі, будете відходити від цього?
Я думаю, що я вже не зможу відійти. І навіть якщо так складеться, що я не буду приймати участь в конкурсі, оскільки зрозуміло, за озвучені офіційно позиції, моя думка не може бути тут вирішальною. У мене є, в принципі, так само свої уявлення про те, що треба дотримуватись тих слів, які були дані, і все-таки треба бути послідовним і порядним тут. Тому я однозначно буду в системі, думаю, як адвокат системи, це абсолютно точно, якщо я не буду приймати участь в конкурсі. Оскільки я бачу, що це на часі. Треба, в принципі, скористатись цим механізмом, і пробоно немає абсолютно зараз потреби працювати на стороні. Ось є система, треба просто нею користуватися. До речі, дуже багато адвокатів, які є в системі, вони от ще й в системі пробоно працюють. Вони просто безкоштовно надають консультації. Причому стикалися в Сумах з такими фактами, і по Україні вони є. Це навіть в голові складно якось це уявити. Працівники системи, адвокати починають допомагати безхатченкам. Раніше цю функцію виконували, наскільки я знаю, там якісь волонтерські громадські організації більш такого релігійного спрямування. Уявіть, система вже дійшла до того рівня усвідомлення своєї ролі в суспільстві. Вони починають навіть найбільш незахищеним категоріям допомагати. І там є успішні приклади допомоги, коли дійсно вони допомагають людині соціалізуватися, отримати паспорт, там, знайти родичів. Тому питання тут поки зараз риторичне. Я не можу сказати ні повністю, тому що я не можу бути байдужим до такого правозахисного організму, частиною якого я був неформально, зараз вже є формально. І це буде якесь рішення. Звичайно, що воно буде не тільки моє. Тому що треба в гармонії знаходитись і в першу чергу з собою, і з колегами, і розуміти, що система, вона все-таки є і частиною суспільства, і частиною того організму, який у нас діє в державі. Вона не буде повністю відірвана від держави, тому що потрібні гроші для того, щоб забезпечувати її функціонування.
Ви зараз стикаєтеся з цією проблемою на своїй позиції? Стосовно того, що постійно необхідні якісь гроші, постійно з кимось вести перемовини з цього приводу.
Це нормальний процес. Я думаю, на цій позиції людина повинна бути перемовником, менеджером, і колишній керівник раз про це багато казав, ефективним менеджером повинна людина бути на цій посаді. Звичайно, що забезпечувати комунікацію з безлічю дотичних систем. Це і система адвокатури, і, звичайно, що Міністерство юстиції, що в сфері, я думаю, це правильно, що знаходиться система, достатньо така автономна і незалежна система. Якраз дотична до все-таки міністерства, яке опікується правовою політикою в державі. Це абсолютно непогано. Тому що це якраз допомагає системі. Система, вона потребує інтелекту, знань, уявлень, оскільки і сама система, і процес її постійної діяльності, щоденної, там, коротких стратегій, довгих стратегій, він якраз пов'язаний от з такою колективною інтелектуальною творчістю напрацювання цих стратегій, візій, бачень і рішень. Тому чим більше людей буде об'єднано керівником цієї системи над її розвитком, над досконалим, тим для системи однозначно буде краще.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що в студії громадського радіо в програмі «Ген справедливості» був Олексій Бунюк, виконуючий обов'язки директора Координаційного центру з надання правової допомоги. Почувайтеся захищеними.
Дякую.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.